Ostegunetan bi astez baino idugunez irratien tartea zabaldu eta sakanara joko dugu gaurkoan, Beleixa irratiko lagunak batzen dira Zebrabideko irratien tartera dakizuenez, eta gaur ere Maider Betelu esataria prest dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Maider.
Arratsaldeon, Ekane.
Sakanara jota oraingo honetan ezin dugu altxasua aipatu gabe utzi, azken asteotan edabideetan behin eta berriz ageri den herria da, ustez Guardia Zibilen eta bertako herritarren artean gertatutako taberna giroko liskarre bategatik, bertsioak bat baino gehiago direla esango dugu, ofiziala, herrikoia edo herritarrena, zuk kasu honetan polizia txostenei helduko diezu Maider eta hoien arabera ikertutako liskarrean ez dutela lintxamendurik atzeman kontatuko diguzu.
Ba, beno, hori azken berrietako bat, esan duzun bezala, ba, bertsioak asko dira, baina ezin dena ukatu da, ba, beno, taberna kontu batetik edo liskar batetik, ba, zelako, ba, mugimendua edo ezagia nola esan sortu duten, ez? Eta okerrena, ba, herritarrek esaten dutena, ez? Herriaren izena lurretatik gelditu dela, horren aurrean ezin direla ia ezta defendatu, ez? Eta, ba, beno, sortu den guztia. Esan, bueno, polizi txostena aipatu baino lehen, esan larun batean, ba, manifestazioa handia egin zela altxasun, aspaldiko partez manifestazio hori jendetsuena izan zen, eh? 2005 bat pertsona inguru bildu ziren, bain bat herritarrek utzi bakean altxasu polizia muntaiarik ez leloa zuen manifestazioan, eh? Hainbat herritarrek deitutakoa. Eta, bueno, esan ere hor, ba, bueno, izan zela polemikarako tartea, COVID-eko laukide, ba, manifestazioa astear zegoela, ba, bertan agertu zirelako. Zorionez, ba, altxasun bildutako jendeak ba, ezien ere kaso, aparteko kasorik egin, eta, beno, etzen ezer gertatu, eta ba, aurrera egin zuen manifestazioak. Bertan, salatu zenez, ba, beno, alako liskarre ferietan gaueko ordu txikietan sortutako ba liskar hori aintzat hartuta ba salatu zuten ba sekulako muntaia egin dutela, bi pertsona atxilotu dituztela, hainbat identifikatu dituztela, herria militarki okupatu zutela eta edabide ba Madrileko, bueno, esango dugu Madrileko edo estatuko ba edabide ba ia guztiek ba herria ba herriaren izena eta herria ba bertan bera utzi zutela, ez? Ia kosatu zutela, hori erabili zuten hitza. Altxasu osoa iraindu dutela ere gaineratu zuten eta hori guztia salatu zuten manifestazioan. Hori larumatean izan zen. Esan ba aste artean ba beno, polizia txosten baten berri honen inguruan ba polizia txosten baten berri izan genuela eta ba foruzaingoak egindako atestatuan esandakoa berresten omen du Guardia Zibilak epaitegian aurkeztu duen ba polizia txosten horrek edo eginbide osagarriak. Batzuk eta beste ondorioztatzen dute bi Guardia Zibilek eta haien bikotekidek bizi zutena ez dela ez lintxamendua ez da jipoi antolatua ere, ez da bertan 40 edo 50 pertsonek parte hartu zutenik ere. Hori guztia, Diario de Noticias egunkariak eman zuen azalera aste artean, esan bezala, eta egunkari honek epaitegietako iturriak aipatu zituen. Eta nonbait Guardia Zibilak ez du terrorismo deliturik ikusi, baina bueno, gorroto delitu zantzuak ikusi ditu, alako txosten bat aurkeztu omen du eta ba beno, esan pues txosten horretan nonbait alde hemendik mugimenduaren eta ospa mugimenduaren inguruko berriak atxilotutakoen eta identifikatutako pertsonen aurrekariak eta beste aipatzen omen direla. esan liskarrean izan ziren Guardia Zibilek argazki bidez 8 pertsona identifikatu omen dituztela, atxilotutako biak eta beste sei, eta orain Iruñeko 3. zenbakidun instrukzio epaitegiko Marimar Benito epaileak erabaki beharko du haiek auzipetzeko nahikoa zantzu dauden edo ez. Baiezkoa iristen badu, bi aukera lituzke, haiek deklaratzera deitu edo atxilotzea agindu, eta beno, esandakoa, eta tamalez hau ez da bukatu, eta ikusi behar ere hemendik aurrera zer gertatzen den.
Bai, zain geratuko gara, irudielako sokak luze joko duela, astearteko berria da injustu Audientzia Nazionalak, Espainiako Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak terrorismotzat jo duela Altsasun gertatutako liskarra, aipatu ditugun bi polizia erakundeek egindako txostenen aurka egin duela tesi horrekin, eta ondorioz auzia Madrilen ikertzea ere nahi duela, ikusiko dugu aurrera begira ze berri ekartzen dituen honek guztiak, eta tartea egiten joango gara, nola ez. Uarte Arakila joko duko orain, duela 80 urteko errepresariatuak gogoan hartuta, omenaldia egingo dutelako asteburuan bertan, eta herri bazkaria ere izango delako Maider.
Bai, aspaldi honetan ere, behin baino gehiagotan aipatzen ari gara nekane, beno, estatu kolpea gertatu zela, 80. urte urrena da hau, data borobila, eta makina bat omenaldi eta aitorpen eta beste ari dira egiten, ez? Kasu honetan, Uarte Arakilen, justu beteko dira ostiralean, hauz da, bihar 80 urte, lau uartearra fusilatu zituztela. Silberio Astiz Lakuntza, Silberio Astiz Ezkurdia eta Victor Martirena Iraineta uartearrak. Hiru barkatu, hiru lau esan dut, baina hiru dira. Eta efemeride hori gogoan, bueno, uartearakilgo udalak eta Uarte Arakil 80 urte memoria galtzen izeneko taldeak ekitaldi bat antolatu du larun baterako, errepresialiatutako biktima hauen omenez, alako monolito bat edo alako hori garri bat mustuko dute, eta ondoren bazkaltzera bilduko dira, gogoratu Iberoko Zurbao dermioan erail zituztela hiru uartear hauek Arantzadi Zientzia Elkarteak egindako indusketari esker identifikatu zituzten, Victor Martirena da identifikatu dutena, eta Astiz aita semeak identifikatzeko falta dira ADN proben emaitzen zain daudelako. Eta orduan hau uarte, baina horrengo albistea ere gai honi buruzkoa da. Bai, zior dira egingo dugu salto, bai.
Hori da, memoria historikoa aipatzen jarraituko dugu, kasu honetan 1936ko estatu kolpearen ondoren hildakoei eta errepresaliatuei aitortza ekitaldia egingo dietelako, igandean izango da, ezta?
Bai, Uarte Arakilen antzera, ziordin ere, gai hau lantzen ari da ziordiko udala, aipatu izan dugu ere memoriaren hilabetea antolatu izan dutela ziordian, besteak beste Toti Martinez Delezea itzaldia ematen izan zen, gero aurreko ostiralean, Jose Maria Esparzak Navarra de la Esperanza al Terror liburua nola egin zuten eta azaldu zuen, Pako Etxeberria Forentxea ere izan zen, eta beno, ja lako jardunaldi hauek borobiltzeko igandean goizeko eguerdiko 12 hobeto esan da udaletxean ekitaldia eginen dute. Ziordiko udalak pleno berezia eginen du, eta 36ko estatu kolpearen ondoren hildako 13 ziordiarrak eta herriko errepresialatu guztiak gogoan izango ditu, aitortza eginen die, eta hura despeditu ondoren ekitaldi bat antolatu dute, eta ekitaldi horren barruan herri kolorategi batean 13 aritz landatuko dituzte eta plaka bat jarriko dute. Esan hilabete antolatu duten memoriaren hilabete honen balorazio oso positiboa egin dutela ziordian, eta bukatzeko igandeko ekitaldira hurbiltzeko deia egin diete herritarrei.
Irurtzen ahioko dugu orain, kasu honetan festa kontuak aipatzen hasteko, larun batean 3. gazte eguna egingo dutelako bertan, Maider.
Bai, Irurtzun eta baita Arakil inguruko Arakil eskualdeko ba herritarrek antolatu dute gazte eguna, esan ba bueno, ostiral arratsalde gauean eta larun batean ospatuko dutela eta ba bueno, egitarau oparoa prestatu dutela, ostiralean afaria egingo dute barazkigunean, ondoren Ekaia taldearen kontzertu akustikoa izanen da eta ja ba bueno, egitarau potoloa larun baterako utzi dute. Eguardian, bat txupinazoa, trikipoteoa eta beste izanen dituzte, bazkaltzera ere bilduko dira, antzerki musikatua izanen da, eta ba, bueno, ekitaldi potoloena, ba, gaueko kontzertuak, gaueko hamarretan, lastipex, gozategi, zapilotes txirreos eta trikizio, arituko baitira, beraz, ongi ongi ospatuko dute bai gazteguna.
Aukera paregabea beraz Irurtzungo gazte egunean ospatzeko egongo dena. Euskal Herri osora hedatzen den kanpaina bat ere aipatu behar dugu, Nafarroa hegoaldeko uztari eta euskarari bultzada emate helburu duen Herrigora hain justu, sakanan ere eskura daitezkeelako produktu sortak, ez da?
Bai, bueno, pentsatzen dut honen berri ere emango zenutela nekane, baina ba guk ere gogorarazi nahi dugu kanpaina hau ere sakanara heldu dela, Nafarroa hegoaldeko euskalgintza laguntzeko ba kutxak eskatu daitezke, bertako produktuaz betetako kutxa, hirugarren urtea da Herrigorak kanpaina hau antolatzen duena eta ba bueno, bi helburu ditu, ez? Batetik, ba, Nafarroa hegoaldeko produktuak sustatzea, ez? Eta bestetik, euskalgintza diruz laguntzea. Zergatik egiten da, ba, bueno, ba, printzipioz kutxa hauek auzolanean montatzen betetzen direlako, auzolanean garraiatzen direla, ba, bueno, Euskal Herriko herri ezberdinetara, eta orduan gastu hoiek, ba, bueno, aurrezten diren gastu horiek ba bertako euskalgintzara, herriberako euskalgintzara bideratzen direlako. Zeta bestetik esan, ba bueno, sakanania herri gehienetan eskatu daitezkela kutxak. Aurten bi kutxa eskatu daitezke, kutxa beltza eta kutxa txuria, bakutxak bain bat produktu ditu. Eta ba bueno, dei hori hor dago bakutxak nahi duen aukeratu dezala.
Aukeratzeko aukera eta guzti esango dugu orduan, zuri eta beltzaren artean hainbat produktuko sortak daudelako Herrigora kanpainaren baitan. Eta pasatu diren kontuen artetik sakanan egindako expo boda delakoan 200 lagun bildu zirela aipatu behar diguzu Maider.
Ba, bai, ez gaude dituta lako ba, ekitaldiak gurean izatean, baina bai, igandean burutu zen, expo boda izeneko, ba, bueno, ezkontzari eta ezkontzen profesionalei begirako ekitaldia, etxarrin izan zen, borda jatetxean, eta esan, ba, 200 pertsona inguru bildu zirela. Sakanako ba, profesionalek parte hartu zuten bertan, ba, bai janzkerak, horrazkerak, barruko arropak, jatetxe edo koktelak edo, ba bueno, sakanak ezkontzetarako badituen aukerak erakusteko, argazkilaritza eta beste. Eta esan, ba oso gustora gelditu zirela antolatzaileak, esan, ba bertara hurbildu zirenak, ba bikotezkon gaiak, besterik gabe ba jakin mina zutenak eta izan zirela. Eta ba bertan ezkontza bat prestatzeko beharrezko diren gremio guztiak zeudela. Ba desfilea izan zen, gero pintxo dastaketa eta beste eta guztiak antolatzaileak eta hurbildu zirenak eta dena kontentu eta ba bueno, ekitaldi ezberdin bat izan zela sakanan.
Bueno, ba, hori beraz, berezia kaso, ohituak ez gauden ekitaldia, baina jendea bertaratzeko balio izan zuena. Kirolarlora jota berriz, sakanako herri lasterketako garaileak nortzuk izan ziren dakartzu gaurko irratien tartera.
Ba, bai, larun batean izan zen aurten, larun batean jokatu zen aurten lakuntzan sakanako herri lasterketa. Urtero herri ezberdinean antolatzen du mankomunitateak proba hau, iaz adibidez Urdiainen izan zen, aurtengoa lakuntzan, eta esan ba, oso kontentu geratu zirela antolatzaileak, ba, bai probak izan zuen parte hartzearekin, eta bai pues, sortu zen giroarekin, ez? Esan ba, kategoria txikiko probetan 125 neska mutiko lehiatu zirela, eta ondoren proba nagusian ba, 71 korrika aritik gora. Horren barruan ba 8 kilometro osatu behar zituzten lakuntzan ba prestatutako zirkuito bati bain bat buelta emanez eta irabazleak esandakoa Aitor Etxeberria, Iruindarra eta Izaskun Beunza Olaztiarra izan ziren. Baina urten lehenengoz Osasun Martxa antolatu zuen eman komunitateak. Izan ere askotan, ba bueno, jendeak parte hartu nahi du, baina edo igual korrikan hasi berria da, edo joe luzetxo egiten zaio, 8 kilometro, 10 kilometro, eta ba, zirkuito horri buelta bat emanez, prestatutako zirkuitari buelta bat emanez, ba, 35 pertsonatik gora parte hartu zuten, batzuk horrika, besteak oinez, eta bueno, ba, guztira esan dakoa. Helburua atletismoa sustatzea, sakanako herriak ezagutaraztea denez, ba, helburua lortua, eman zuen eman komunitateak, eta nabarmendu zuen, ba, emakume askok hartu zutela parte. Eta horren atzean, ba, sakanako emakumeen atletismo eskolaren lana aipatu zuten. Izan ere, eskola honek, ba, 3-4 urte daramatza lanean, eta, ba, bueno, bertara emakumeak doaz, ba, besteak beste, ba, atletismoaren teknikak eta lakoak ikasteko. Eta nabaritzen ari da, fruitua ematen ari da, zeren geroz eta emakume sakanar gehiago ikusten ditugu korrika.
Bueno, atletismoa beraz bere maitzak ematen ari da, aukera eskaintzen dielako emakume sakandarrei ere lasterka egiteko eta atletismotik eskupilotara joko dugu, kasu honetan eskupilotako lauterriko finalerdietara norri garoko den zehazteko partidua izpide hartzeko.
Bai, ba, begira, neska, hor dakagu gure ordezkari sakandar bakarra, Joseba Ezkurdia, lauterdian lehiatzen. Eta esan, ongi hasi zuela txapelketa, retegi biren kontra irabazi zuen, final aurdenetako lehen jardunaldian, baina asteburu honetan, naiz eta irabazten joan, ba, Imarro Laizolaren kontra azkenean galdu egin zuen Joseba Ezkurdiak. Horregatik, ba, beno, finalerdietara sailkatzeko, larun batean Iruñeko Labriten Oñatz Bengoetxearen kontra duen partida, ba, irabaztera derrigortuta dago Joseba. Zeren, ba, bueno, edo Joseba edo Oñatz, bietako bat izango da, irabazten duena izango da finalerdietara pasatzen dena. Beraz, ba, hemen denokadiadi egongo gara hor larun batean, ea, ba, gure ordezkaria finalerdietara selkatzen den, ea lortzen duen, horri begira.
Sakanak ordezkaritza beraz, lauterdiko finalean egotea nahi duzuena, ba, sorte ona opako diogu hemendik ere, Ezkurdiari. Hoiexek aipatuta agurtuko zaitugu, Maider Betelu, Beleixi Irratiko esataria, mila esker, gurera batu eta sakanako berri ekarri diguzulako irratien tarte honetara, segi ondo eta bi aste barru edo izango dugu elkarren berri.
Oso ongi, aipatu nahi nuke gauza bat bukatu, baina lehen agenda oso potolo aia dakagula, nabaritzen da, ez da, herriko festak eta despeditzen ari direla, eta asteburu honetarako eta horrengo egunetarako, bueno, badenetatik dugu, antzerkiak, kontzertuak, musika manaldiak, eta gala erotiko bat ere, beraz, denetarik dugu, baina aipatu nahiko nuke, abesbatza Kataluniatik datorren abesbatza bat arituko dela igandean, arratsaldeko 7:00 lakuntzako kulturetxean. Korbi batxe du izena, 100 kantari dira, eta ez da ohiko abesbatza bat, esan nahi dute, ba, pop, musika eta alako kantak eskaintzen dituzte, edo John Lennonen kanta, edo Happy kanta, horren famatua dena, edo alakoak koro ezberdin bat da, abesbatza ezberdin bat, koreografiak eta guzti egiten dituztena, oso alaia eta koloretsua, eta ba, bueno, norbaitek gustua badu, ba, igandean izango dela, beste 11 ekitaldirekin batera.
Bai, aldia eginda geratzen da, jenda oso barra duzuelako sakana aldean. Bai, etxek aipatuta, horrengoan bai, segi ondo Maider eta bi aste barrura arte.
Orain bai, agur Nekane bai.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus.